Da sier jeg først hjertelig takk for velkomst hit til Tau. Det er første gang jeg er på disse kanter av landet. Jeg tror aldri jeg har vært innover i Ryfylke før. Og det er jo et nydelig sted å komme når været er sånn som det er i dag, ikke minst. Som dere hører på målet, har dere fått en bergenser på besøk. Jeg håper det ikke taler til min ulempe. Men der er jeg oppvokst, om ikke født, og der har jeg hatt hele min gjerning, så lenge jeg både har vært prest i tjeneste i den norske kirke, der jeg nå er gått ut, og etter hvert også som lærer på Bibelskolen på Bildøy. Tema som vi skal stanse opp for denne kvelden, det er det som Bibelen har å si oss om Guds folk som det hellige folket. Og vi folder hendene og ber sammen før vi går videre. Kjære gode Gud, du trofaste og hellige, du er den som troner i det høye og det hellige, og du er den som har bøyet deg ned i det dype. Du bøyet deg til oss da du sendte din egen sønn og ga ham i vårt sted. Nå ber vi, gode Herre, at like som du sendte din sønn, at du også vil sende din hellige ånd og være hos oss denne kvelden. Åpenbar dine dyrebare ord, for at vi kan få se lys i ditt lys. Det ber vi for Jesu skyld. Amen. Når vi skal ha for oss et tema som det vi nå har nevnt, Guds folk, et hellig folk, da er vi i nærheten av et tema som også er noe av et hovedtema i den hellige skrift. For både i Det gamle testamentets undervisning og i Det nye testamentets tale om hvem den kristne menighet er, så hører vi som noe av det grunnleggende nettopp dette, at Guds folk kalles for det hellige folket. Og det er Gud selv som har utvalgt sitt folk til nettopp dette, og kaller sitt folk dette. Det er altså ikke en selvbenevnelse som den kristne menighet setter på seg selv, men det er et navn som den levende Gud selv setter på sine. Første gang vi riktig møter dette i konsentrert form, det er i 2. Moseboks 19. kapittel. Etter at Israel har blitt fridd ut fra fangenskapet i Egypt, gått gjennom ødemarken, og så på tremånedersdagen samles ved Sinai, så kalles Moses opp til Herren på berget. Og det første han får å bære med seg til folket, er det vi hører fra vers 4 til vers 6 i 2. Mosebok 19. Her leser vi slik: Dere har sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvorledes jeg har båret dere på ørnevinger og ført dere til meg. Dersom dere nå lyder min røst og holder min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden hører meg til. Og dere skal være meg et kongerike av prester og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn. Ordene som vi her hører, ikke minst det siste verset, dere skal være meg et kongerike av prester og et hellig folk. Det er jo ord som gjentas en rekke steder i Det nye testamentet, og altså anvendes direkte på den kristne menighet i den nye paktstid. Det vi hører her, er altså ikke noe som kun er begrenset til å gjelde det gammeltestamentlige gudsfolk, men slik som ordet leses i Det nye testamentet, så forstår vi tankegangen er at Israel her i den gamle pakt er et forbilde på den kristne menighet i den nye. Dere skal være meg et kongerike av prester og et hellig folk. Det som er bakteppet som Herren tegner for våre øyne i det vi her hører, er jo at det sies, dere har sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvordan jeg har båret dere på ørnevinger og ført dere til meg. Legg merke til at Herren her ikke sier ført dere til Sinai, men han sier ført dere til meg. For nettopp dette er også selve hensikten med utfrielsen av Egypt. Guds tanke med dette er jo ikke en politisk frigjøring av en undertrykt folkegruppe. Hva som er Guds hensikt med utfrielsen sies uttrykkelig i det sjette kapittelet i 2. Mosebok, der han sier, dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud, og dere skal kjenne at jeg er Herren. Det er Guds hensikt med denne utfrielse. Og så kommer han og tar seg ut et folk, midt ut av et annet folk, for å gjøre seg et navn, og så helliger han dette folk. Vi legger også merke til at det her lyder et dersom. Det sies, dersom dere nå lyder min røst og holder min pakt. Det som ligger i det som her sies, er ikke i første omgang loven, og at Gud stiller loven som vilkår for tilhørigheten til seg. Men sånn som det bokstavelig står i grunntekstens ordlyd, så står det egentlig, dersom dere hørende hører min røst. Det understrekes med en veldig styrke at folket er henvist til det å høre Guds røst. Og senere ut gjennom Den hellige skrift ser vi at dette nettopp gjøres til så å si det grunnleggende kjennetegn på Guds folk. Det er et folk som hører Herrens ord. I 5. Mosebok 33, i Moses avskjedssang for folket, så sies det slik, ja, Herren elsker sitt folk. Alle dine hellige er i din hånd. De ligger for din fot. De tar imot dine ord. To ting sies som kjennetegnene på dette folk som hører Herren til. De ligger for din fot. De tar imot dine ord. Guds folks fremste kjennetegn er altså og ligger altså i dette. Det er et folk som har sin identitet, sitt kjennemerke, i forholdet til dette ord. Og så sies det altså til Moses, som vi hører, dersom dere hørende hører min røst, da skal dere være min eiendom. Det andre som lød her, det er: og dersom dere holder min pakt. På ny skal vi peke på grunntekstens ordlyd, som er noe annerledes. Dersom dere tar vare på min pakt, står det egentlig. Der brukes et verb i grunnteksten som betyr det å passe nøye på. Hvis du har noe som er verdifullt for deg, noe som virkelig betyr noe for deg, som er kostbart, da passer du godt på det. Du lar det ikke ligge og slenge omkring, for da kan det fort komme bort. I stedet er du nøye med å passe godt på det som virkelig har verdi for deg. Og det er et slikt ord som anvendes her. Dersom dere tar vare på min pakt. Det taler om det som er det mest verdifulle, og som skal tas vare på og passes godt på. Og så sies det altså: dersom dere hørende hører min røst og tar vare på min pakt, da skal dere være min eiendom. Min skatt, står det egentlig, fremfor alle folk. Og dere skal være meg et kongerike av prester og et hellig folk. Fremfor alle folk, sies det. Med det ordet, eller det uttrykket, antydes det et skille. Det er den levende Gud selv som har kommet og satt et skille mellom sitt folk og alle de andre folk. Og just dette er det som ligger i ordet hellig. For Bibelens ord for hellig, det kommer av en stamme som nettopp betyr å dele i to og skille ad. At noe er hellig, betyr at det er skilt ut for å være innviet til Gud. Og at Guds folk altså kalles for det hellige folket, betyr at det er et folk som er skilt ut for at det skal høre Herren til. Det er det å være det hellige folket. Det er skilt ut. Denne sak møter vi igjen på ny og på ny gjennom den hellige skrift. Og så skal vi gjøre et hopp inn i Det nye testamentet for å se hvordan Jesus taler om noe av dette, før vi vender tilbake igjen til Det gamle testamentets forbilde. I Johannes evangeliet 17. kapittel leser vi slik. Dette er jo fra Jesu øversteprestlige bønn, der han ber for sine disipler. Og her lyder det blant annet slik fra vers 14. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. I det vi her hører, så ser vi at Jesus sammenfatter sitt stell med disiplene i denne ene setningen: jeg har gitt dem ditt ord. Han har fått et ord fra Faderen, og dette ord har han gitt videre til sine disipler og til oss. Og så sies det at dette har fått en bestemt konsekvens. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Der dette ord får lov til å komme inn og gjøre sin gjerning, der skapes det et nytt folk. Og så sier Jesus sitt likesom. De er ikke av verden, likesom jeg ikke er det. Om seg selv sier Jesus i Johannes evangeliets 8. kapittel disse ordene. Han står i ordveksling med fariseerne, og så lyder det: dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Og så setter han med det et skarpt og absolutt skille mellom det han er som den som kommer fra Faderen, som kommer ovenfra, og de som er av denne verden med alt hva det innebærer. Og nå sier han om disiplene: de er ikke av verden, like som jeg ikke er. Merk det ordet, like som. Ved at Jesus har lagt sine ord ned i disiplene, så er det skjedd noe med dem. De har gått over for å være slike som hører denne verden til, til å være slike som hører en annen verden til. Guds verden. Det er samme sak Jesus taler om i samtalen med Nikodemus i Johannes 3, når han sier: det som er født av kjødet, er kjød. Men det som er født av ånden, det er ånd. Det er et absolutt enten eller. Og Jesus fortsetter på denne linjen når han forhøres av Pilatus, som stiller ham spørsmålet: så er du da konge? Og han svarer: mitt rike er ikke av denne verden. Disiplene hører til i dette Jesu rike. Og det bærer en ny konsekvens med seg. Det lyder nemlig: og verden har hatet dem. Egypt la Israel få hat. Babylon la Israel få hat. Verden legger Guds folk for hat. Hvorfor? Fordi det verden hater i Guds folk, det er det ord dette folk er bærer av. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem. Verdens fiendskap er mot det ord, det Jesu ord og vitnesbyrd som er nedlagt i Guds folk. Det er denne verden utålelig. Og så blir det dermed også slik at denne verden møter dette ord og de som er bærere av dette ord med motstand, fiendskap, uvilje, forakt og alt annet slikt. Vi skal ikke overraskes over det. I de senere år så har vi i det norske samfunn dessverre blitt kjent med det som kalles for fremmedhat. Mennesker kommer fra andre kulturer til vårt land. De er annerledes, lever ikke som vi gjør, og er på mange måter vidt forskjellig fra oss og alt vi er vant til. Og så møtes disse av det som kalles fremmedhat. Og dette fremmedhat får veldig ofte denne skikkelse eller dette uttrykk: hvorfor kan ikke dere være som oss? Hvorfor skal dere absolutt være annerledes? Og nøyaktig slik er det også med denne verdens fremmedhat overfor Guds folk. For det å komme til å høre Herren til, det er jo å komme til å høre hjemme i en annen verden. Og så møtes Guds folk her i verden av verdens fremmedhat, som lyder akkurat på samme måten: hvorfor kan ikke dere være som oss? Hvorfor skal dere absolutt være annerledes? Og vi sier mer simple tapping: hvorfor skal dere absolutt være bedre enn oss? Slik har Guds folk stadig fått høre det når man ikke har danset etter den pipen som lyder her i verden. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem. Fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden, sier Jesus. De hører til det hellige folket. Slik tenker Bibelen om den sak. Og så ser vi også dette som ligger i dette. For her står Guds folk også overfor noe som er det stadige fristelse. For dette fiendskap som verden så retter mot Herrens folk, det ytrer seg i form av det vi kaller for konformitetspress. Dere burde bli som oss, tenke som oss, leve som oss, være som oss. Kunne man bare være det, da ville man også slippe motstanden, det å bli sett ned på, hånfliren, alt det som Guds barn vet en del om. Men så vet vi samtidig òg at der Guds folk gir etter for denne fristelse og begynner å innrette seg som denne verden, da mister også saltet sin kraft. Hva skal det da saltes med, sier Jesus. For å være og høre med til det hellige folket, det er å høre med til et folk som er et annerledes folk. Et folk som vet at dets kall består i å gå mot strømmen, ikke følge med strømmen, ikke følge med tiden. Å følge med tiden er for Guds folk noe av det farligste det kan gi seg i kast med. Og så sier Jesus nettopp i sammenheng med det vi her hører: jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Hvilket onde er det Jesus her har i tankene? Nettopp dette å gi etter for fristelsen til å bli konform, til å skikke seg like med verden, til å bli som alle de andre. Det ber han om at hans menighet skal bevares for. Men samtidig er dette på ny den stadige fristelse som Guds folk ikke bare står overfor, men også faller i. Vi har det klassiske uttrykket for dette gitt oss i 1. Samuels bok i det 8. kapittelet. Her hører vi om hvorledes folket, når Samuel begynner å eldes, kommer til han og forlanger å få en konge. Dette er i og for seg ikke noe galt krav, for skriften har forutsagt at Guds folk skal få en konge. Men det som er galt, og som gjør at Samuel sørger over denne folkets bønn og dets krav, det er det som er begrunnelsen for ønsket om å få en konge. Og begrunnelsen lyder som følger. Du kan se det i 1. Samuel 8, vers 20. Vi vil være som alle de andre folk. Nettopp dette har på ny lydd i Guds folk. Vi vil være som alle de andre folk, for vi vet godt hvordan det er. Er vi bare det, da slipper vi motstanden, da slipper vi motviljen, hatet og forakten fra det som hører denne verden til. Men det som da skjer, er jo samtidig også at dermed så oppgir og forlater Guds folk det som er sin grunnleggende identitet, sin grunnleggende egenart. For når Herren har tatt dem ut, hentet dem ut, så har han gjort det for at de skal være et hellig folk her i verden. Det er det de er kalt til, det hellige folket. Hvordan helliger Gud sitt folk? Han gjør det på dobbelt vis. Den grunnleggende hellighet er den som folket får del i rett og slett gjennom Guds frelses gjerning. For Israels del skjedde det gjennom at han fridde dem ut av Egypten ved lammets blod. Det som ved utgangen satte det store og det avgjørende skillet mellom dem som gikk ut i friheten og fikk del i frelsen, og de som ble rammet av dommen, det var én eneste sak: lammets blod. Det avgjorde dom eller frelse. Og så er også dette det nøyaktige forbildet på det som vi hører i Det nye testamentet. Det er lammet som setter skillet. Og ved det lam som ofres, er det Gud også helliger seg et folk for sitt navn. Dette sies uttrykkelig flere ganger i Hebreabrevet, der vi leser: dere er helliget ved det offer som er ofret én gang for alle, nemlig på Golgata. For den helligelse som Gud der skaper, den gjør han ved at han ikke gjør oss hellige, så å si, i oss selv, men vi får del i en hellighet som hører en annen til, hans sønn Jesus Kristus. Guds folks hellighet, denne grunnleggende hellighet, består altså ikke i en moralsk kvalitet som ligger hos oss, men i at vi får del i noen annen er, og noen annen har gjort. Det er på denne grunn det er slik når Paulus skriver sine brever i Det nye testamentet, du hører det lyder: til de hellige som er i Korint, i Rom, i Efesos, Kolosse osv. At de er hellige, ikke på grunn av noen moralsk kvalitet, men på grunn av noe de har mottatt og fått, det skjønner vi ikke minst når vi leser Korinterbrevet. For er det en menighet der det er mye ugreie, og der det er mye som slett ikke er som det skal være, så er det nettopp Korint. Likevel kaller Paulus dem Guds hellige. Og det er fordi det er en annen som er deres hellighet. Og ved troen på Jesus, ved at de har fått del i frelsen, er de skilt ut. Og akkurat som Israel i Det gamle testamentet har utfrielsen ført dem ut av deres gamle sammenheng, de er fridd ut, og så er de på vandring mot det lovede land. Som Israel er de det folk som er skilt ut for å høre Herren til. Og nettopp dette kjennetegn hører vi understrekes med meget stor styrke i et viktig ord i 3. Moseboks 20. kapittel. Her sier Herren slik, vers 26: dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig, og jeg har skilt dere ut fra folkene for at dere skal høre meg til. Jeg har skilt dere ut for at dere skal høre meg til. Og så begynner skriften med det å tale om hva det vil si at Guds folk også skal helliges i sine liv. Og hva handler denne helligelse om? Jo, når du leser disse kapitlene her i Tredje Mosebok, så vil du se at en rekke steder dukker advarselen på ny og på ny opp, som lyder slik: Dere skal ikke gjøre som de folkeslag gjorde som jeg drev ut for dere. Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er en hellig Gud. Slik tales det altså her. Når skriften taler på denne måten om Guds folk, så har det også en meget bestemt bakgrunn, som vi hørte her. Hvorfor skal Guds folk være det hellige folket? Fordi deres Gud er en hellig Gud. Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er en hellig Gud. Gud er en hellig Gud. Og hva vil det si, at Herren er en hellig Gud? Jo, det taler skriften mye om. Og skriften taler, når den peker på dette, om Herren som den som er absolutt adskilt fra alt det som kalles synd, ondt og urent. Han er en Gud som ikke bare nøytralt stiller seg på avstand fra det og likegyldig til det, og sier han ikke liker det. Men det er noe som er absolutt utålelig for den levende og hellige Gud. Gud og synd er som ild og vann. Gud og urenhet er noe som overhodet ikke kan forlikes og stå sammen. Han er Herren, den hellige. Og av den grunn så tegner skriften også bildet av Gud som den forferdelige. Det er også et navn på Herren i den hellige skrift. Og nettopp her står vi overfor noe av det som kanskje er noe av det farligste som er ved å skje i våre dagers kristenhet. Fordi du hører knapt talen lenger om vår Gud som en hellig Gud. Hva slags Gud er det som tegnes for våre øyne? En snill humanist sittende oppe i himmelen. En godmodig bestefar som smiler overbærende av de viltre ungene der nede på jorden, men som ikke tar det så nøye. Det er en annen Gud enn Bibelens Gud. Det er en avgud. For Gud, vel er det sant at han er en Gud som er nådig, som er uendelig og usigelig meget mer nådig og full av barmhjertighet enn vi noen gang kommer til å forstå det. Men han er også en Gud som er veldig i sin hellighet og forferdelig å komme i nærheten av. Han er en Gud som er farlig å ha med å gjøre. Når hører vi det forkynt i våre dager? I stedet er det tale om at Gud skal tilpasses til våre behov. Gud omgjøres til en forhandlingspartner som man kan diskutere rett og galt med. Gud omgjøres til en demokratisk kandidat som du kan forlange de og de rettigheter fra. Det er en annen Gud enn Bibelens Gud som tegnes for våre øyne. Og der det blir slik imellom oss at Gud blir en annen, Guds hellighet blir borte i forkynnelse og i bevissthet for Guds folk, der ødelegges også Guds folks hellighet. For en humanistisk Gud fører til en humanistisk kristendom. En ufarlig Gud fører til en ufarlig kristendom. Da blir forkynnelsen omgjort til beroligende middel. I stedet for at forkynnelsen skulle være noe som stadig uroet og foruroliget, fordi vi vet at den Gud som vi har med å gjøre, er den veldige og den hellige. Han er nådens Gud, ja, men han er også den hellige og forferdelige. Og dette som vi her peker på, er ikke bare noe som Det gamle testamentet taler om. Dette taler også Det nye testamentet om med stor tyngde. For Gud er en, og han lar seg ikke tilpasse til våre ønsker. Når han heter som han gjør, «Jeg er den jeg er», så utsier han med det at han aldri er den vi måtte finne for godt å ønske at han er. Han er den han er. Og for oss som ikke er annet enn støv, er det bare ett som sømmer seg, og det er å bøye oss i støvet for ham. Det handler om i dette, og det som er det fundamentale når vi skal tale om det å være, høre til det hellige folket, det er altså rett og slett dette grunnleggende å vite hvem den Gud er som vi har med å gjøre. Er vi oss det bevisst? Hvis vi er oss dette bevisst, da er det et annet ord som Bibelen også taler meget om, som burde ikke bare pusse støvet av, men komme langt frem i bevisstheten hos oss. Og det er det som heter Guds frykt. Hvorfor hører vi i våre dager så lite om å frykte Gud? Bibelen taler meget om det, også Det nye testamentet. Jo, grunnen er jo nettopp den at når Gud opphører å være hellig, så behøver man heller ikke å frykte ham. Da kan det være sånn som du kan oppleve rett som det er, at også kristne mennesker omgås Gud dypt uærbødig. Man taler til Gud og taler om Gud som han var en kompis som man kunne klappe på skulderen. I kristne ungdomssammenhenger hører jeg stadig brukt sånne uttrykk som man sier det at Jesus, ja, han er en kul kar. Hvordan kan man tale sånn om den hellige? Jesus er ikke kul. Han er hellig. Og når man tegner vår Herre Kristus i slike farger, så er det en annen Jesus enn den Bibelen taler om. Gud skal fryktes. For det å høre til det hellige folket er å vite at vår Gud er en som vi nettopp frykter. Og derfor omgås også i den største ærbødighet og ærefrykt. Hos profeten Malakia leser vi slik: ord talt inn i en tid som antagelig ikke har vært svært annerledes enn den tid vi lever i. Det lyder slik i det første kapittelet, i det sjette verset: en sønn ærer sin far, og en tjener sin herre. Er nå jeg far, hvor er da min ære? Og er jeg herre, hvor er da frykten for meg? Vi burde som Guds folk i langt sterkere grad stanse opp for hvem vi har med å gjøre. Og være oss bevisst at denne Gud som vi her taler om, det er den du har med å gjøre når du åpner din Bibel. Når du folder dine hender, når du løfter røsten for å synge, du står for denne Guds øyne som ser. Når Abraham ber til denne Gud, sånn som vi kan høre det i 1. Mosebok 18. kapittel, så sier han om seg selv og sin egen bønn: Se, jeg har dristet meg til å tale til Herren, enda jeg bare er støv og aske. Han vet hvem han er med å gjøre, og derfor taler han meget lavmælt. Han vet hvem han er med å gjøre, derfor omgås han ikke Gud med den største lettvinthet og selvfølgelighet. I Josvas bok leser vi slik, i det 5. kapittelet. Det er en underlig fortelling, men den er sunn å stanse opp for. Det som her er situasjonen, det er at Israels folk har krysset Jordan. De ligger i leir på Jerikos ødemarker og skal snart gi seg i kast med å innta det lovede land. Men Josva har ennå ikke villet gi seg i kast med det, fordi han venter på klarsignal fra Herren. Han vil ikke løpe foran Gud. Og mens de ligger i leir utenfor Jeriko og venter på Herren, så leser vi det som vi hører i de tre siste versene i Josva-boken kapittel 5. Mens Josva var ved Jeriko, hendte det at han løftet opp sine øyne og fikk se en mann som sto foran ham med draget sverd i sin hånd. Josva gikk bort til ham og sa: Hører du til oss, eller til våre fiender? Han svarte: Nei. Jeg er høvdingen over Herrens hær. Nå er jeg kommet. Da falt Josva på sitt ansikt til jorden og tilba ham og sa: Hva har min Herre å si til sin tjener? Og høvdingen over Herrens hær sa til Josva: Dra skoen av din fot, for det sted du står på er hellig grunn. Og Josva gjorde så. Dette er en forunderlig liten fortelling, men samtidig tankevekkende. Herren kommer til slutt til sin tjener, og Josva kjenner ham ikke igjen først, og går bort: Er du med oss eller våre fiender? Og får et underlig svar: Nei. Man skulle jo forventet at Herren ville sagt: Selvfølgelig er jeg med dere. Men Herren svarer: Nei. Og det som er spørsmålet, er om Israel er med Herren. Det er grunnspørsmålet. Jeg er høvdingen over Herrens hær, nå er jeg kommet. Og så kaster Josva seg til jorden fremfor hans ansikt. Hva har min Herre å si til sin tjener? Og så skulle vi forvente, sånn som menneskelig snusfornuft alltid vil det, at så ville Herren si til han: Jo, nå skal du høre, Josva. Når dere nå skal innta landet, så må du huske på: Sånn skal du gjøre, sånn skal du gjøre, men det her, det må du endelig ta deg i vare for. Ingenting sånt sies. I stedet sies det kun én ting. Dra din sko av din fot, for det sted du står på er hellig grunn. Josva skal vite hvem han har med å gjøre, og ta konsekvensen av det. Gjør han først det, vet han først det, da er det ikke nødvendig å vite alle detaljer om det som skulle gjøres og ligger foran. Det vil nemlig falle på plass av seg selv. Han skal vite hvem han har med å gjøre, og så dra skoen av sin fot, for han står på hellig grunn. Vet vi hvem vi har med å gjøre? Drar vi skoen av vår fot når vi åpner vår bibel? Drar vi skoen av vår fot når vi folder våre hender? Drar vi skoen av vår fot når vi løfter vår røst i forsamlingen? Vi har ikke med mennesker å gjøre. Vi har med den veldige, med den hellige. Til slutt, i Jesaja-boken, i det 57. kapittel, leser vi også noe om denne sak. Det står slik i det 57. kapittel og 15. vers. Så sier den høye, den opphøyede, han som troner evinderlig, og hvis navn er hellig. I det høye og det hellige bor jeg, og hos den som er sønderbrutt og sønderknust av hjerte, for å gjenopplive de nedbøydes ånd og gjøre de sønderknustes hjerte levende. Dette er Bibelens under, for her hører vi at han som bor i det høye og det hellige, er den samme som bor i det dype, bor hos de små, bor hos de med sønderknust hjerte. Og han forandrer seg ikke. Han er den samme i det høye som i det lave. Når Jesus trer inn i vår verden som den høye som stiger ned i det dype, så skal vi vite at han er den høye og den hellige, som har bøyet seg til oss, og så skulle vi ligge for hans fot. Ligge for hans fot og ta imot ordet av hans munn. For denne ånd råder i Guds folk, da skal det sannelig også sannes. Det blir et folk som er et annerledes folk her i verden. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.